Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Iva Martinović. U narednih 30 minuta slušat ćete. Može li posrednička uloga UNMIK-a približiti nepomirljive pozicije Prištine i Beograda o planu od 6 tačaka za Kosovo? Predstavnik misije Ujedinjenih nacija Aleksandar Ivanko.
Tek smo na početku toga i ne bi trebalo da startujemo sa pesimističkih pozicija.
Nakon ponovljenih stavova da zvanični Beograd ne priznaje Hašima Tačija kao premijera, jedna od predstavnica kosovskih Srba, Rada Trajković, komentariše.
Njegova biraju birači, on ima legalitet i legitimitet i taj legalitet i legitimitet prihvataju najrelevantnije zemlje sveta. Moj lični odnos je potpuno nebitan.
Miroslav Radić, prvi Srbin koji je oslobođen optužbi u Haškom tribunalu, traži odštetu od države zbog pritvora u kojem je proveo 4,5 godine. Iz Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Nažalost, država Srbija će morati prihvatiti deo odgovornosti za ono što se dešava pred Haškim tribunalom, s obzirom da nije pred Haškim tribunalom dokazano da je on konkretno bio odgovoran za ove zločine.
Analitičari u Hrvatskoj ističu da se, kao i u slučaju slovenačke desnice, i ranije koristila ideja o referendumu.
Kao sredstvo da se dobije plebiscitarna podrška, posebno onda kada bi se komplicirano pitanje stavilo pred stanovništvo koje nema pojma osim elementima koji su potrebni za odlučivanje.
Građani Bosne i Hercegovine sasvim su isključeni iz procesa odlučivanja na svim nivoima, posebno u opštinama, pokazuje izveštaj nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Opštinske vlasti jednostavno ne komuniciraju stvari koje bi trebale, koje su bitne dovoljno sa javnošću, tako da građani nemaju dovoljno informacija, samim tim ni priliku da praktično realizuju pravo koje zapravo im po zakonu pripada.
Toliko u najavi, detalji slede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Razgovori o sprovođenju plana o 6 tačaka za Kosovo nastavljeni su u Beogradu susretima šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera sa najvišim zvaničnicima Srbije. Ovaj plan, koji je krajem prošle godine usvojen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, za Prištinu je neprihvatljiv. Branka Trivić istraživala je da li se nepomirljive pozicije Beograda i Prištine mogu približiti.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanijera razgovarao je sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem o primjeni plana od 6 tačaka, koji je krajem novembra potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U šturom saopštenju iz Kancelarije predsjednika Republike navodi se samo da su sastanku, inače zatvorenom za novinare, prisustvovali ministar inostranih poslova Vuk Jeremić i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i da će se u narednom periodu razgovori o implementaciji plana nastaviti. Srpski šef diplomatije ukazao je na neophodnost daljeg aktivnog prisustva UNMIK-a na Kosovu i punog sprovođenja plana od 6 tačaka, koje mora biti u potpunosti u skladu sa rezolucijom 1244, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Na sastanku je dogovoreno da će se dalji razgovori na tehničkom nivou sa UNMIK-om nastaviti do potpune realizacije plana od 6 tačaka. Ovaj plan bi trebalo da omogući kosovskim Srbima širu autonomiju u oblasti pravosuđa, policije i carine. On bi također trebalo da obezbedi i bolju zaštitu kulturnih i verskih objekata i poboljša saobraćaj i telekomunikacije. Kao što je poznato, Priština taj plan odbacuje. Aleksandra Ivanka, predstavnika UNMIK-a, upitali smo može li se očekivati uspeh ove diplomatske misije pri ovako suprotstavljenim stavovima.
Mi smo tek na početku procesa. Diskusija treba da bude na tehničkom nivou i treba da se odnosi na zaključke iz izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija od 24. novembra prošle godine. U diskusiji također treba da učestvuje i Evropska unija zato što neka pitanja sadržana u izveštaju generalnog sekretara, kao što su pitanja pravosuđa i vladavine prava, nisu više pod okriljem UNMIK-a. Tim problemima se sada bavi EULEX, pa stoga i Evropska misija mora biti adekvatno zastupljena u tim razgovorima. Dakle, razgovarat će se sa Beogradom, razgovarat će se sa Prištinom o svim ovim praktičnim pitanjima. Tek smo na početku toga i ne bi trebalo da startujemo sa pesimističkih pozicija.
Očekujete li da će udruženi diplomatski napori UNMIK-a i EULEX-a uspeti da pridobiju dve strane da sednu i razgovaraju o tim tehničkim pitanjima bez dodirivanja pitanja statusa?
Razume se, ono što bismo najsnažnije podržali jeste da Priština i Beograd direktno razgovaraju i da nađu rešenja koja bi bila obostrano prihvatljiva. Pošto se to, međutim, nije dogodilo, potrebni su nam napori internacionalnih pregovarača, Ujedinjenih nacija, Europske unije i drugih.
Problem nerešenih takozvanih tehničkih, a životno važnih pitanja traje još od 2003. godine, od Bečke konferencije kada je dogovoreno da započne tehnički dijalog. On se uz sve teškoće i osporavanja ipak nekako odvijao na nižem nivou, nivou radnih grupa, kaže Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose, i dodaje da Priština od šest tačaka ne prihvata dve, o carini i policiji, smatrajući da one dovode u pitanje nezavisnost.
Po meni do tih razgovora će doći, jer tu ima problema koji moraju da reši Priština i Beograd ako uopšte žele da uđu jednog dana u Evropsku uniju. Drugo, do toga će doći što se Eulex ne može širiti dalje i ne može ostvarivati svoje funkcije na celoj teritoriji ukoliko ne dođe do nekog kompromisa. Taj kompromis može biti da se stvar odvija u vremenski u dve etape, u srpskim enklavama malo kasnije, ali da ipak ide. Drugo, potrebne su različite metodologije, jer na srpskim enklavama deluju jugoslovenski i srpski zakoni, a u ovom drugom delu teritorije kosovski. Znači, potrebno je vreme, potreban je dogovor. Ja lično mislim da i vlada Kosova ima interes za razgovorima, samo što ona pokušava sada da pomogne Peter Fejtu, koga neće, Beograd hoće Priština, da on legitimira svoju ulogu. Drugi problem je sam UNMIK. Beograd hoće Danijerija, ali on iza sebe nema ozbiljan stav koji to može da nosi, jer su ljudi uglavnom otišli. Sve u svemu, ja mislim da će ovo natezanje trajati možda i mjesec dana, ali da će započeti tehnički razgovori pre svega oko pitanja carine i kancelarije Eulexa i tako dalje, jer će to se dogoditi u ovih mjesec dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pošto su u Beogradu ponovili da ne priznaju Hašima Tačija kao premijera Kosova, postavlja se pitanje jesu li napori misije Ujedinjenih nacija da dve strane smesti za isti pregovarački sto uzaludni. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
I dok predstavnici UNMIK-a čine sve da obezbede razgovore između predstavnika zvanične Prištine i Beograda, dotle predstavnici vlasti u Beogradu ističu da neće razgovarati sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem jer ga ne priznaju za premijera Kosova jer je istovremeno protiv njega u pravosudnim organima Srbije podignuta optužnica. Nepriznavanje i osporavanje onih koji međunarodna zajednica uvažava i ne osporava je politika sa kojom smo završili još odlaskom sa vlasti Slobodana Miloševića, kaže za naš program Rada Trajković, potpredsjednica Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije.
Sve ono što je relevantno za albanski narod, što proističe iz izbornih rezultata, za mene je isto tako relevantno. Uz normalno poštovanje mog ličnog stava i ličnog osporavanja koji nažalost nema snagu moći u smislu prihvatanja sa druge strane i osporavanja čovjeka koji očigledno ima uticaj unutar svog naroda, ima uticaj unutar međunarodne zajednice ili podršku međunarodne zajednice.
Komentarišući izjavu državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića da vlada Srbije ne priznaje premijera Kosova Hašima Tačija kao premijera nezavisne države, pošto se protiv njega u sudovima u Srbiji vode krivični postupci, gospođa Trajković ističe da kosovski premijer ima legitimitet i legalitet, pošto je izabran na izborima i međunarodna zajednica to ne dovodi u pitanje.
Njegova biraju birači da on ima legalitet i legitimitet i da ga taj legalitet i legitimitet prihvataju najrelevantnije zemlje sveta. Moj lični odnos je potpuno nebitan i lični odnos bilo kog političara u Srbiji.
Predstavnici UNMIK-a izjavljuju da su se ponudili da olakšaju razgovor između dve strane upravo imajući u vidu velike razlike među njima.
The preferable option for us would be direct talks between Belgrade and Pristina, and the reason that,
kao što smo u nekoliko prilika kazali, opcija koju mi podržavamo je ona o direktnim razgovorima između Prištine i Beograda. Međutim, pošto se one ne sastavi, mi pomažemo taj dijalog, izjavio je portparol UNMIK Aleksandar Ivanko, koji nije htio da govori o detaljima današnjeg susreta između šefa UNMIK Lamberta Zanijera i najviših zvaničnika Srbije. Razgovori o planu od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona do sada nisu prihvaćeni od strane zvanične Prištine. Šef UNMIK-a, koji je u tim razgovorima određen kao posrednik, do sada nije uspio da odredi konkretnu agendu eventualnih razgovora između Prištine i Beograda. To je jedan od razloga zašto je gospodin Zanier otišao u Beograd da bi razgovarao o jednom broju pitanja koja bi se uključila u izveštaj pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio Ivanko. UNMIK je pre više od nedelju dana sazvao sastanak o kulturnom i istorijskom nasljeđu, koji je deo 6 tačaka generalnog sekretara UN-a, ali na njemu nisu došli ni predstavnici Prištine niti Beograda. Inače, 6 tačaka Ban Ki-moona se odnose na pravosuđe, policiju, carinu, granicu, saobraćaj i kulturno i istorijsko nasljeđe. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Miroslav Radić, bivši kapetan Jugoslovenske narodne armije, prvi je optuženi Srbin koji je oslobođen u Haškom tribunalu, ali je i prvi u Srbiji po tome što je od države zatražio odštetu zbog pritvora dugog 4,5 godine. Radić zahteva naknadu štete od oko 530.000 evra. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Miroslav Radić u pritvoru se nakon dobrovoljne predaje u Beogradu nalazi od 24. aprila do 17. maja 2003. a ostalo vreme do 27. septembra 2007. bio je pritvorenik Haškog tribunala. Tada je oslobođen optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj, dok su ostala dva člana takozvane Vukovarske trojke osuđena, Mile Mrkšić na 20 godina zatvora, a Veselin Šljivančanin na 5. Kada je došao u Srbiju, presavio je tabak i u pratnji 3 advokata u februaru 2009. pojavio se na prvom ročištu u Beogradskoj palati pravde, gde je za naš program izjavio:
ne želim da se na ovaj način obogatim i okoristim time što sam bio 4,5 godine u zatvoru i sad na ovaj način da želim da rešim svoje materijalno i finansijsko zadovoljenje u životu. Ja pokušavam samo da ustanovim da li ova država smatra da mene sleduje ono što sleduje mnoge ljude u ovome svetu koji su bili u sličnoj situaciji u kojoj sam ja bio. Ja verujem da će to izaći na videlo na način kako bih ja bio zadovoljan. Još uvijek sam mlad, onoliko koliko mi to zdravstvene mogućnosti budu zadovoljavale, ja ću još uvijek raditi i trudit ću se da živim normalno kao i svi ostali ovdje u Beogradu i u Srbiji.
47-godišnji Radić se i požalio novinarima da država do sada nije ništa učinila da mu pomogne.
Nisam imao onu pomoć kojoj sam se više nadao i koju sam više očekivao. Iz kog je to razloga bilo tako, ja ne znam, ali mnogi ljudi se kod nas snalaze sami, traže posao, traže način da prežive, pa tako i ja.
Radić traži naknadu zbog pretrpljenog straha, fizičkih i duševnih bolova usled povrede časti i ugleda, povrede slobode i prava, kao i zbog umanjenja radne sposobnosti. Njegov advokat Slobodan Pavlović za naš program je izjavio da bi Srbija trebalo da isplati traženu odštetu jer je preuzela međunarodnu obavezu saradnje sa Haškim tribunalom i zato što je pravna nasljednica Savezne Republike Jugoslavije, koja je donela zakon o saradnji sa tim sudom na osnovu kog je Radić izručen. Ipak, ako se to i dogodi, pravda ne bi bila do kraja zadovoljena, kaže Pavlović.
Gospodinu Radiću niko ne može da nadoknadi, nijedan novac ne može da nadoknadi vreme koje je izgubio dok je proveo 4,5 godine u pritvoru. Gospodin Radić je izgubio jedan period svog života ne samo zato što nije obavljao svoj posao, on je izgubio period života jer je bio odvojen od svoje porodice, od svoje dece. Tako da može novčana naknada samo na jedan način da umanji i na jedan način da bude satisfakcija, ali u svakom slučaju nikako i ne može u potpunosti da nadoknadi to što je gospodin Radić izgubio.
Država Srbija smatra da nije odgovorna za štetu koju je Radić pretrpeo. U Republičkom javnom pravobranilaštvu nisu želili da govore o ovom slučaju dok je postupak u toku, ali su nas uputili na ono što je rečeno na sudu, da Srbija nije nadležna po ovoj tužbi jer država nije vodila krivični postupak i jer je suđenje održano u drugoj zemlji. Dalje se kao argument navodi da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnovao Haški tribunal, pa da bi UN trebalo da odluče ko je odgovoran za plaćanje štete. U statutu Haškog tribunala ne postoji mogućnost naknade štete optuženima. Milan Antonijević, izvršni direktor JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, rekao je za naš radio da je Radićev zahtev opravdan i sa zakonskog aspekta, kao i sa stanovišta ljudskih prava.
Nažalost, država Srbija će morati prihvatiti deo odgovornosti za ono što se dešava pred Haškim tribunalom. Uloga Srbije je i sama saradnja sa Haškim tribunalom je takva da Srbija može doprineti ili ne donošenju osuđujuće presude. Tako da i sa te strane vi možete utvrditi odgovornost države Srbije koju ona mora na kraju snositi, s obzirom da nije pred Haškim tribunalom dokazano da je on konkretno bio odgovoran za ove zločine.
Antonijević podsjeća da je domaćim zakonom predviđena naknada štete i da je pred srpskim pravosuđem bilo dosta slučajeva u kojima je država morala da plati oslobođenima. Po njegovom mišljenju na to ima pravo i Radić.
S obzirom da statutom Haškog tribunala nije predviđeno davanje naknade ljudima koji su bili u pritvoru tokom postupka, država Srbija ipak mora imati obzira prema ovome i mora da pronađe modalitet kako bi se nadoknadila šteta koja je njenom državljaninu nanešena.
Advokat Branislav Tapošković, koji je bio prijatelj suda na suđenju Slobodanu Miloševiću, bivšem jugoslovenskom predsjedniku pred Haškim tribunalom, za naš program ocjenjuje da su pravni argumenti i tužioca Miroslava Radića i pravobranilaštva osnovani, ali i podsjeća da se on, kako kaže, u interesu države predao Haškom tribunalu.
Upravo da država ne bi bila oštećena, on je otišao i bilo mu je tamo suđeno. Prema tome, država mora da snosi određene konsekvence za ono što je on uradio u njenom interesu i on je pokazalo se bio neopravdano optužen. Tako da tu ima osnova za podnošenje tužbenog zahtjeva za naknadu štete.
Suđenje po tužbi Miroslava Radića nastavlja se 24. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Sloveniji je i dalje neizvesno hoće li se ići na referendum o hrvatskom članstvu u NATO-u. U Hrvatskom saboru sprema se izjava kao odgovor na slovenačku izjavu koja po oceni Zagreba sadrži teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj. Pripremio Eni Zebić.
I dalje nije do kraja jasno hoće li se u Sloveniji organizirati referendum o hrvatskom ulasku u NATO. Iako je ocjena i slovenskog premijera Pahora i velikih stranaka i vlasti i opozicije da bi referendum bio politički štetan za Sloveniju, izvan parlamentarna stranka slovenskog naroda, koja je na prošlim izborima dobila tek 0,25% glasova, ne odustaje od referenduma ako se jučerašnju izjavu slovenskog parlamenta ne dopuni zahtjevima da Hrvatska mora maknuti granični prijelaz Plovanija u Istri i nadzornu točku Hotize na sjeveru između hrvatskog Međimurja i slovenskog Prekmurja. Slovenski premijer Borut Pahor poručuje slovenskim građanima da ne daju svoj potpis za organiziranje referenduma.
Tudi u primjeru će možda ne bi prišlo do dogovora za...
Čak i u slučaju da ne uspijemo postići dogovor sa strankom slovenskog naroda, vjerujem da će građani prepoznati odlučnost slovenske politike i vladajuće i oporbene da se hrvatski protokol za NATO ratificira s obzirom na naše gotovo jednoglasno stajalište da bi referendum bio štetan.
In našega skoro jednotnog stajališta da je referendum škodljiv.
Dakle, slovenska radikalna desnica nije zadovoljna jučerašnjom izjavom slovenskog parlamenta, koja je za njih preblaga, a u Hrvatskoj je ta izjava već ocjenjena kao očito priznanje slovenskih teritorijalnih pretenzija na hrvatski teritorij. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, Mario Dragun.
Ovakva izjava opovrgava navode slovenske strane kako je Republika Hrvatska ta koja prejudicira granicu sa Slovenijom. Također, ta izjava predstavlja kršenje stanja državne granice kakva je bila na dan 25. lipnja 1991. godine, kao i temeljnih dokumenata obiju država usvojenih na dan njihova osamostaljenja, te brinske izjave o izbjegavanju incidenata na koju se poziva.
Dodajmo ovdje da se u hrvatskoj političkoj javnosti očekuje da će Slovenija do 27. ožujka ipak završiti cijelu dramu oko ratifikacije protokola o hrvatskom pristupanju NATO-u i dostaviti ga na vrijeme do jubilarnog samita NATO u Strasbourgu i Kelu, pa će Hrvatska početkom travnja ipak ući u tu obrambenu asocijaciju. Osuda sinoćnje izjave slovenskog parlamenta u hrvatskoj političkoj javnosti je gotovo jednodušna od desnice do ljevice, potpredsjednik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin.
Jučer Pahor, svrstavši se iza izjave, učinio je, ja bih se usudio reći, jednu verbalnu i tekstualnu agresiju do ovih prostora, na što do sada nije bio spreman niti jedan slovenski premijer.
Hrvatski sabor sprema umjereni odgovor slovenskom parlamentu i vladi, kojim će se reći kako Hrvatska želi mirno rješenje spora. Predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku, Mario Zubović iz vladajućeg HDZ-a.
U ovom slučaju smo morali odgovoriti jer po prvi puta je slovenski parlament proglasio teritorij koji je hrvatski da je njihov teritorij.
Oporbeni socijaldemokrati podržat će izjavu, ali bilo bi smiješno da se ovo pretvori u rat izjavama, kaže predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
To nije bitno. Priče, vanjska politika se vodi prije svega u kontaktima dviju vlada i tu očekujem veću aktivnost premijera i ministarstva vanjskih poslova.
Ići izjavom na izjavu nema smisla, kaže donedavna dugogodišnja predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Europskom unijom Vesna Pusić. Uz sve neprihvatljive stavove u izjavi slovenskog parlamenta, ona je dobra jer je pokušaj da se izbjegne referendum.
Ta izjava, bez obzira na elemente s kojima se naravno mi ne slažemo, jeste izlaz iz ove situacije dovođenja u pitanje ratifikacije koja je izglasana u slovenskom parlamentu.
Politička zloupotreba referenduma od strane desnih stranaka nije rijetka praksa, kaže za naš radio profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan. Primjer za to je dugogodišnje odlaganje da se ženama u Švicarskoj da pravo glasa, upravo organiziranjem referenduma.
Referendumi su često puta korišteni bili i kao sredstvo da se dobije plebiscitarna podrška, posebno onda kada bi se komplicirano pitanje stavilo predstanovništvo koje nema pojma o svim elementima koji su potrebni za odlučivanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine gotovo su sasvim isključeni iz procesa odlučivanja na svim nivoima, posebno u opštinama. Vlasti su samo verbalno opredeljene prema saradnji sa građanima, dok se u realnosti odluke donose daleko od očiju javnosti i uz sve manje učešće građana. Ovo se između ostalog navodi u izveštaju nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Sa detaljima iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Komunikacija vlasti sa građanima u Bosni i Hercegovini gotovo da ne postoji, a učešća građana u odlučivanju nema. Ovo su rezultati istraživanja koje je provela nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa i odnosi se na opštinske, odnosno lokalne nivoje vlasti. Svoje probleme građani su uglavnom povjeravali medijima i od njih očekivali pomoć, a ne od nadležnih institucija, što dovoljno govori koliko je vlast zatvorena i gluva za građane koji su je izabrali, kaže aktivista iz ove nevladine organizacije Majda Behram Stojanov.
Opštinske vlasti jednostavno ne komuniciraju stvari koje bi trebale, koje su bitne, dovoljno sa javnošću, tako da građani nemaju dovoljno informacija, samim tim ni priliku da praktično realizuju pravo koje zapravo im po zakonu pripada. Recimo, neki od mehanizama na koje smo se fokusirali, koje zakon inače nudi kao mogućnost građanima i opštini da koriste da bi se ta saradnja unaprijedila, poput referenduma, građanskih inicijativa, mjesnih zajednica, informacije koje su građani saznavali o radu lokalnih vlasti je bila na relaciji mediji i građani.
Ovakvi poražavajući podaci ne odnose se samo na lokalnu, nego na sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Dovoljno je podsjetiti na višemjesečne proteste građana Sarajeva nakon svirepog ubistva Denisa Mrnjavca. Ni do danas u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji zatvor za maloljetnike. Vlast je perfidno učutkala protest i bunt protiv ponašanja i bahatosti federalnog premijera Nedžada Brankovića. Hiljade građana okupljenih putem Facebooka kreativno su izrazili nezadovoljstvo postavljanjem bilborda sa porukom premijeru. Međutim, i ovaj vid protesta je ugušen, kaže Dejan Mengas, organizator akcije.
Taman kad smo trebali da realizujemo drugi hajde udar, tako ćemo ga nazvati, desilo se uklanjanje bilborda. Objašnjenja su bila razna, od toga da je uklonjen zbog federalne direkcije cesta, do toga da je rečeno da nije eto ni do kantonalne inspekcije cesta, nego da je to akcija koja je počela baš na dan kad je počela i naša kampanja.
U Bosni i Hercegovini ne postoji osjećaj učešća građana u kreiranju vlasti na bilo kom nivou, što je svakako kršenje njihovih ljudskih prava, ističe Vehid Šehić iz nevladine organizacije Forum građana Tuzle. Još veći problem je što građani nemaju mehanizma kojim bi vlasti natjerali da ih uključe u sistem odlučivanja, dodaje Šehić.
Građani ili građanske grupe, građanske inicijative nemaju ni jedan instrument da određene svoje aktivnosti koje provode u cilju stvaranja jednog normalnijeg ambijenta života u Bosni i Hercegovini mogu natjerati vlast da mora prihvatiti takve inicijative. U Europi postoji inicijativa građana gdje se i Ustav čak garantuje, ukoliko se skupi određeni broj potpisa, da je su aktualne vlasti dužne da o tome raspravljaju. To može se raditi u izmjenama Ustava, izmjenama određenih zakonskih propisa. Sve aktivnosti koje mi provodimo, to mogu govoriti iz ličnog iskustva, iako predložimo određena zakonska rješenja, da mi moramo tražiti one koji su po Ustavu ovlašteni da predlažu izmjenu zakona ili Ustava, to su obično poslanici u parlamentu ili vijeće ministara, što opet nas kao građanske inicijative dovode u jedan nelagodan položaj jer moramo nekog naći, onda se nas vrlo često radi toga vežu s određenom političkom opcijom.
Godinama su građani u Bosni i Hercegovini svedeni na nivo objekta, interesantnog za pažnju novih velikodostojnika periodično. svake 4 godine u vrijeme izbora. No ovakva potpuna otuđenost bosansko-hercegovačkih funkcionera od onih koji su ih posjeli na funkciji ne čudi, uzme li se u obzir koliko bosansko-hercegovački građani svih ovih godina trpe i tek povremeno progovaraju, i to u malom broju, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Vlast se nastavlja ponašati možda čak mnogo više sileđijski i bahato nego što je to bilo proteklih godina, jer je očigledno da i pritisak i utjecaj međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini polako slabi. Vlast se ponaša u suštini onako kako im se, što bi rekao, može, jer ne postoje nikakve sankcije, niti sistem odgovornosti za nerad, za kriminal, za kršenje zakona, i mislim da bi se to moglo promijeniti na neki način jednom tihom revolucijom, znači angažmanom stotina hiljada ljudi koji bi izlazili iz dana u dan na ulice gradova i govorili, jeli, mi nećemo više da trpimo ovakav kriminal, mi nećemo ovakve zloupotrebe političara, mi hoćemo transparentnost trošenja financijskih sredstava, mi hoćemo odgovorne političare, i mislim da u toj mjeri građani jednostavno snose jednu vrstu odgovornosti što nemaju tu energiju koja je potrebna za promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski hotelijeri iznajmili su 2 aviona hrvatske aviokompanije Dubrovnik Airlines jer nisu uspjeli da postignu dogovor sa domaćim avioprevoznikom o sniženju cene karata. Aranžman je sklopljen po tržišnim principima, pa se postavlja pitanje zašto je za domaću kompaniju bilo neizvodljivo ono što je moguće za stranu. Priredio Esad Krcić.
Montenegro Airlines nije dovoljno osposobljen za čarterski promet, rekao je za naš program Zeno Singer, direktor Dubrovnik Airlinesa, kompanije čija su 2 aviona za čarter letovi iznajmili crnogorski hotelijeri, jer nisu uspjeli da sa domaćim avioprevoznikom postignu dogovor o sniženju cijena karata. Prvi čovjek Dubrovnik Airlinesa Zeno Singer kaže da će aranžman sa crnogorskim hotelijerima predstavljati novo sredstvo dovođenja većeg broja turista u Crnogoru.
Ova cijela suradnja nije uperena ni u kom slučaju protiv Montenegro Airlinesa, nego očekujem da će u kratkom vremenu jedan zajednički sastanak zapravo svih ovdje zainteresiranih, a to je i Montenegro Airlines i politika i mi, zapravo postaviti stvari na pravo mjesto.
Ukoliko se iznajmljivanje aviona za čarter programe pokaže kao dobar potez, crnogorski hotelijeri planiraju osnivanje sopstvene aviokompanije. Direktor hotela Splendid Žarko Radulović, koji je ujedno i predsjednik sektora hotelijerstva u Crnogorskom turističkom udruženju, kaže da bi se osnivanjem čarter kompanije upotpunila ponuda, jer bi tada hotelijeri imali i smještaj i prevoz. To bi moglo da bude za oko godinu, a dotle ćemo vidjeti kako će tržište reagovati, rekao je Radulović, koji očekuje negodovanje Montenegro Airlinesa zbog aranžmana sa Dubrovčanima.
Ja sam inače član komisije koju je obrazovalo Ministarstvo turizma za avio saobraćaj. Imali smo jedan sastanak gdje se ja ovako izvorno vidio njihove stavove, način kako oni razmišljaju o tom svom poslu i našem poslu, i vjerujte mi, više sam znao kad sam ušao na taj sastanak nego kad sam izašao. Trajao je dosta dugo, 3,5-4 sata. I možda je to i prelomilo. Do tog trenutka smo krenuli pregovore sa Dubrovnik Airlinesom i Bogu hvala smo se dogovorili.
Direktor Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić kaže da pozdravlja konkurenciju, ali izražava određeno nezadovoljstvo postupkom hotelijera koji ocjenjuje agresivnim.
Mi smo 300 čarter letova prošle godine obavili, znači i ove ćemo godine da uradimo, ali ovo što hotelijeri ovako agresivno nastupaju, malo smo začuđeni. A to što su sa Dubrovnik Airlinesom, mi to pozdravljamo, oni su našli bolju soluciju i mi tu nemamo ništa protiv.
Crnogorskim hotelijerima sada su na raspolaganju 2 Boeingova aviona sa po 170 sjedišta, a direktor Splendida Žarko Radulović kaže da hotelijeri sad imaju avione kao garanciju. Ipak i dalje ćemo koristiti usluge Montenegro Airlinesa, rekao je Radulović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom delu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana. We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa slušat ćete. Da li je pištolj pronađen kod Milorada Ulemeka Legije bio pravi ili ne? Ministarka pravde Snežana Malović.
U pitanju je replika pištolja, igračka, a da li on može služiti u drugoj svrhe ako se radi o Miloradu Lukoviću i svim onim događajima vezanim za njega možete proceniti sami.
U crnogorskim medijima istovremeno svanule strane ocene o ogromnoj korupciji u zemlji i veličanje državnih organa u obračunu sa tom pojavom.
Poradići pokušaj pojedinaca ili pojedinih državnih funkcionera nisu dovoljni ako nema političke volje da se rješavaju problemi poput nezakonitog prelivanja državne imovine u privatne ruke ili nelegalnog bogaćenja državnih funkcionera.
Zašto građani u Hrvatskoj ne veruju institucijama vlasti?
Sve je na pola. Čovjek ima dojam da nam stalno nešto laže. I na kraju ljudi dođu do zaključka, ja više ne vjerujem ništa.
Šestočlana porodica Jagodić kraj Banja Luke živi u jednoj sobi nedovršene kuće.
Meni ostaje 30 maraka mjesečno od svega što primam to sve.
Radim, borim se, sad je najkritičniji kada je zima, čim počnem mrznit pa dok ne ugrije.
Zbog snega i niskih temperatura, beogradsko svratište za decu ulice je puno. Senac sa prijateljima tamo odlazi svaki dan.
I uvijek kad dođemo možda se kupamo, kad izlazimo odavde sve čisti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas sa vama Mahir Elšani i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da je bilo propusta u obezbeđenju Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistava Zorana Đinđića i Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića. Ministarstvo navodi da će ispitati sve informacije u vezi sa planiranjem Ulemekovog bekstva. U centralnom zatvoru, u kome se nalazi već skoro 5 godina, otvorena je prva sudnica u kojoj će se od marta procesuirati najteža krivična dela i predmeti visokog bezbednosnog rizika. Slušajte prilog Nebojše Grabeža.
Ni posle dve nedelje od kako je u ćeliji Milorada Ulemeka Legije prilikom vanredne kontrole pronađen plastični pištolj, nije poznato ko je i na koji način najpoznatijem zatvoreniku u Srbiji doturio ovaj predmet. U Ministarstvu pravde priznaju da je bilo propusta u obezbeđenju, ali ne saopštavaju detalje o tome niti o eventualnoj odgovornosti. Ministarka Snežana Malović.
Jeste bilo propusta u obezbeđenju. Mi delujemo u pravcu otkrivanja i rasvetljenja svega onoga što se desilo. U tome radimo aktivno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ja sam već rekla da je Ministarstvo pravde bilo u aktivnoj komunikaciji sa Birom za koordinaciju Saveta za nacionalnu bezbednost kao operativnom telu koje sačinjavaju predstavnici svih bezbedonosnih službi, svakako Ministarstvo unutrašnjih poslova. Duboko sam uverena da ćemo narednih dana imati određene činjenice koje ćemo moći da saopštimo javnosti.
Kako se spekuliše u javnosti, u Ulemekovom bekstvu trebalo je da učestvuje jedan kombi koji ga je, navodno, čekao na putu iz zatvora do Vojnomedicinske akademije, pošto se prethodno požalio da mu je pozlilo. Policija je sprečila ovu ideju. Ministar Ivica Dačić.
Kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija, dobila taj predlog ili zahtev da se omogući prebacivanje na VMA, mi smo sugerisali da se to ne radi. Policija je stavila do znanja da smatra da to ne bi bilo dobro i da bi to bio bezbednosni rizik.
Pojedini mediji su također spekulisali da pištolj otkriven u ćeliji nije bio plastični, već pravi. Ministarka pravde odbacuje ovakve tvrdnje.
Ne postoji skrivenih detalja, ne postoji prećutanih detalja vezano za pištolj, znači u pitanju je replika pištolja, igračka, a da li on može služiti u drugoj svrhe ako se radi o Miloradu Lukoviću i svim onim događajima vezanim za njega možete proceniti sami.
Ono što i dalje ostaje velika nepoznanica je pitanje ko je i kako doturio Legiji lažni pištolj. Analitičar lista Vreme Miloš Vasić kaže da je ograničena lista sumnjivih, te da je moguće da su tu uključeni i zatvorski čuvari.
Osim podmićenih zatvorskih stražara, imamo i drugi kandidate. Tu su pre svega advokati koji su zaštićeni određenim stepenom imuniteta pri pretresu i članovi porodice.
Kako je predmet, kao što je plastična replika pištolja, mogao da bude unet pored službe obezbeđenja?
Na rendgenu će se već videti. Ali može se uneti na sebi, tako da preostaje najsigurnija praksa, to je pretres opipavanjem.
Miloš Vasić ipak napominje da je veliki uspeh što je sve otkriveno na vreme.
I što što su donete pametne odluke da se zameni straža i da se krene u malo ozbiljniju kontrolu. Ovo je sve za očekivanje jer neko kao što je Milorad Ulemek, koji je dobio 40 godina i pravosležnih i izvršnih, ima naravno 40 godina da razmišlja o tome kako će da beži iz zatvora kad mu se dosadi da piše knjige. Pritom, na što ne treba zaboraviti, on napolju ima i finansijsku i logističku i medijsku i političku podršku, tako da to treba uzeti krajnje ozbiljno.
Jedan od načina koji bi u buduće trebalo da otklone ovakve mogućnosti je uvođenje sudskih procesa unutar zatvorskog prostora, po modelu razvijenih zemalja koji imaju bogato iskustvo u suđenjima za organizovani kriminal. U jednoj takvoj sudnici, smeštenoj upravo u Beogradskom centralnom zatvoru, od marta će se procesuirati najteža krivična dela i predmeti visokog bezbednosnog rizika, o čemu predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović-Škero kaže.
Izgradnjom ove sudnice u okružnom zatvoru Ministarstvo pravde Republike Srbije je stvorilo uslove za efikasnim, bezbednim suđenjem koje će omogućiti da se okrivljenima za najteža krivična dela sudi upravo u ovoj zgradi bez potrebe da se organizuje njihov svakodnevni prevoz iz pritvorske jedinice okružnog zatvora u sudnice okružnog suda.
Samim tim mogućnost bekstva optuženih za izvršenje najtežih krivičnih dela svedena je na minimum.
Njima će se suditi u istoj zgradi u kojoj se nalazu u pritvoru i u kojoj će biti do okončanja sudskog postupka.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Cameron Manter smatra da je izgradnja ovakve sudnice značajan korak, jer se u posebnim odeljenjima okružnog suda procesuiraju najteži predmeti.
They have nationwide jurisdiction, adjudicate the most complex and high profile organized crime.
Ova odeljenja imaju nadležnost nad čitavom Srbijom i presuđuju u najtežim i najosjetljivijim slučajevima organizovanog kriminala ili ratnih zločina. Recimo, slučaj za ubistvo premijera Đinđića, slučaj Zemunskog klana, kao i slučajevi ratnih zločina poput onog Ovčara, Zvornika i slučaj Škorpiona.
These are important cases and the eyes of the world are on you. And if we can help you, we will always do so.
Ovo su važni slučajevi, svet gleda na ono što vi radite i ukoliko vi možemo u ovom procesu da vam pomognemo, mi smo na vašoj strani.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Crna Gora ima toliko slabe mehanizme za zaštitu od korupcije da se našla na listi od 13 zemalja pod posebnim nadzorom kojima preti velika pljačka javnih resursa, objavila je američka neprofitna organizacija Global Integrity. Istovremeno u medijima je osvanuo zaključak Nacionalne komisije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala koji veliča ulogu državnih organa u obračunu sa ovim društvenim problemima. Priredio Petar Komnenić.
U redovnom godišnjem izvještaju Global Integrity-a, čije podatke navodi Podgorički dnevnik, koristi i Svjetska banka u procesu odlučivanja o izdavanju kredita zemljama aplikantima, Crna Gora je prošla najgore od država u regionu. Tako je došlo u društvo sa zemljama koje zahtijevaju poseban nadzor, kao što su Angola, Bjelorusija, Kambodža, Kina, Gruzija, Irak, Maroko, Nikaragva, Srbija, Somalija i Jemen. Izuzetno slabi propisi koji onemogućavaju djelotvoran nadzor nad preduzećima u državnom vlasništvu, rad policije koji ometa njena politizacija i nedjelotvorna zaštita onih koji prijavljuju korupciju u javnom i privatnom sektoru, među najprimjetnijim su problemima. Kaže se u tom izvještaju i dodaje da funkcioneri izvršne vlasti često ne daju nikakvo objašnjenje za svoje odluke o politici, a čak pokušavaju i da sakriju odluke vlade. Komentarišući nalaze iz ovog izvještaja, Aleksandar Damjanović, član Nacionalne komisije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, kaže.
A još jedan u nizu negativnih izvještaja o sprečavanju korupcije u Crnoj Gori i o slabim kapacitetima države samo je potvrda onoga što je u Crnoj Gori nažalost vidljivo i golim okom, a čega su svjedoci svi naši građani. Po meni za borbu protiv korupcije sveobuhvatno, naravno, potrebne su snažne institucije, vladavina zakona i posvećenost pojedinaca u vrhu vlasti. Nažalost, sporadični pokušaj pojedinaca ili pojedinih državnih funkcionera nisu dovoljni ako nema političke volje da se rješavaju problemi poput nezakonitog prelivanja državne imovine u privatne ruke ili nelegalnog obogaćenja državnih funkcionera.
Zaštita od korupcije predviđena crnogorskim zakonodavstvom ocijenjena je sa 77 bodova od mogućih 100, ali je za to primjena u praksi dobila samo 33 poena, kaže se u izvještaju Global Integrity-a, koji napominje da je od prošle godine počeo da traži moguće okidače takozvane velike korupcije u zemljama, u kojima su, poput Crne Gore, citiram, neki ključni antikoruptivni mehanizmi toliko slabi da je rizik od krađe javnih resursa velikih razmjera veći nego u većini zemalja. Uprkos tome, danas su mediji paralelno sa katastrofalnim nalazima o stanju u ovoj oblasti objavili i jučerašnji zaključak Nacionalne komisije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, koja u već poznatom maniru hvali državne organe kako su dobro radili posao poslednjih 6 mjeseci prošle godine. Funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije i član Nacionalne komisije Džavid Šabović.
To je očigledno još veliki problem za našu državu.
državu, još naše društvo nije pronašlo prave načine i mehanizme kako da se na optimalni način zaštiti od svega toga. Priča je tipa da sve države tranzicije prolaze kroz tu fazu i da su sve bile suočene, da su nas tačne, ali nisu opravdanje. Treba mnogo čega da se desi, da se promijeni, prvo našoj svijesti u nama samima, pa tek onda da govorimo o nečemu ko se zove rezultat. Naprimjer, da čovjek počne da naglas razmišlja ko je to od nas spreman da prijavi korupciju, ako je vidi golim okom. Ko je taj ko bi prijavio partijskog druga kolegu, a zna da je duboko ugrezao i da ide tim putem.
Kad već govorite o tome koliko postoji spremnosti da se suočimo sa korupcijom, koliko vam cinično djeluje to što je danas u medijima objavljen ovaj izvještaj, a juče je Nacionalna komisija usvojila najnovi izvještaj i izrazila zadovoljstvo što su državni organi zaduženi za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala dobro radili posao posljednjih 6 mjeseci?
Pa vjerovatno članovi komisije misle ako su pripremili dokumenta i ako su pripremili način, mislim da su zaustavili korupciju. Međutim, to nije to. Mi imamo na jednoj strani dobro uređene papire, akta, sve to, samo ne postoje mehanizmi kako da se oni zaista u praksi primijene i kako da se zaista to zlo zaustavi u samom početku. Da li to treba da počne s samog vrha ili zna, ne znam, možda ne bude kombinovano.
Danas, nakon objavljivanja poraznog izvještaja Global Integrity-a, nijesmo uspjeli dobiti komentar Gordane Đurović, potpredsjednice crnogorske vlade i predsjednice Nacionalne komisije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sve ankete i istraživanja u posljednjih 10 godina pokazuju da građani Hrvatske imaju vrlo malo povjerenja u institucije vlastite države, a najmanje vjeruju političkim strankama, vladi i sudstvu. Iako je posljednje veliko istraživanje sprovedeno pre više od godinu dana, u Agenciji za istraživanje tržišta vjeruju da bi i danas dobili iste ili još poraznije rezultate, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Nedavno je hrvatska policija obznanila da je uhićen ubojica Ivane Hodak, kćerke poznatog hrvatskog odvjetnika, čije se smaknuće na stubištu stana prije nekoliko mjeseci dugo povezivalo s ubojstvom novinara Ive Pukanića, a onda, prije 20 dana, vijest o uhićenju potpuno nepoznatog beskućnika, koji je policiji priznao da je Ivanu ubio iz osvete prema njezinom ocu. No, hrvatska javnost je to primila s velikom dozom sumnje i rezerve, psihologinja Mirjana Krizmanić.
Užasni, tragični slučaj gdje vam jedan dan policija kaže 4.12. smo našli i izuzeli taj pištolj i dali ga na vještačenje, a onda kažu sad kad je bio uhapšen pištolj je bio u sjenu. Kako je sad mogao biti opet u sjenu, znači da mu je bio vraćen. Dakle, sve ide van, idu nejednoznačne informacije, kontradiktorne. I onda si mislite ili ti ljudi ne znaju svoj posao, ili tako grozno lažu da ne mogu ništa vjerovati.
Osjećaj zataškavanja i zamagljivanja istine dobio se, kaže doktorica Krizmanić, i u ljetošnjoj nerazjašnjenoj smrti mlade Australke Brit Lepthorn, gdje je australska televizija na temelju svjedočenja još nekih turistkinja s neugodnim iskustvom iz Dubrovnika objavila fotorobote na kojima su prepoznata dvojica dubrovačkih policajaca.
Gledajte ovo u Dubrovniku, pa to nisu naši, pa naši su korektni, pa i onda smjene, sve je na pola. Čovjek ima dojam da nam stalno nešto lažu i na kraju ljudi dođu do zaključka, ja više ne vjerujem ništa.
Ili, navodi doktorica Krizmanić, tvrdnje hrvatske vlade o nepostojećim topničkim dnevnicima za vrijeme Oluje i bombardiranja Knina, koje se odjednom mijenjaju nakon pritiska iz Haškog tribunala.
Dakle, nemamo ih dok mi ne stavite nož pod grlo. E, kad je to uvjet, onda ih imamo. Ili ako ste jučer čuli, kaže naš premijer na vijestima, mi smo ratificirani kompletno za NATO. Ja to jučer slušam i mislim si, pa dobro, jel da ja odem sama u Vrapče pa da si dam pregledat glavu ili da preporučim da to njemu učine. Nije sve ratificirano dok Slovenija nije potpisala. On misli da je nevažno što Slovenci idu raspisati referendum. Ili misli da smo mi budale. Ne znam šta je gorje.
Vlasta Kroflin Fisher iz GFK Centra za istraživanje tržišta potvrđuje da hrvatski građani godinama najmanje vjeruju upravo svojim političarima, a što je još strašnije pravosuđu i na ljestvici od 1 do 7 dobivaju vrlo nisku ocjenu povjerenja, svega 2,7 ili maksimalno 2,8.
Dobiva se jedna dosta niska slika povjerenju koje je najniže prema političarima, odnosno političkim strankama, nešto malo više prema vladi, i isto tako prema sudstvu. Dakle, nažalost, te tri grupe imaju vrlo nisko povjerenje.
I u našoj površnoj anketi od 12 slučajno zaustavljenih Zagrepčana svi su odgovorili da malo ili sve manje vjeruju državnim institucijama.
Ja imam konkretno jedan sud koji tjeram 15 godina. I imam svjedoka i sve koje učinimo to i to. I ništa. Odlaže se uvijek, bit će, znate, i ono, i ono. I uvijek nađe se načina. I bojim se da se tjera u zastaru.
Gdje god idete da trebate čekati. Trebate platiti. Ako nemaš novaca, mi stari smo u mirovini. Pa otkud recite vi meni? I ljudi gube predmete, ljudi u miru. Ljudi u miru ostane koje kakvim oni lopovima i sve to i tako dalje.
Nikome više ne možemo vjerovati. Ni u jednu instituciju nemam više povjerenja.
Pravna država se predstavila kako funkcionira, kako se drži zakona, ali kako ga provodi. I to je problem, jel?
Svojedobno razriješeni predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Krunoslav Olujić i sam je, kaže, iskusio političku podobnost hrvatskog pravosuđa, a pravdu i moralnu satisfakciju morao je potražiti na Europskom sudu za ljudska prava, odakle ju je u svoju korist ovih dana i dobio. Cijeli problem Olujić vidi u netransparentnom izboru hrvatskih sudaca.
Postupak imenovanja svih ključnih funkcija u hrvatskom pravosuđu od sredine 90. na ovamo jednostavno kod običnih malih ljudi dovodi do jednog velikog razočarenja, osjećaja nemoći, a sukladno tome i do jednog velikog nepovjerenja u institucije hrvatske pravne države. Činjenica je da vi danas možete dobiti odluku, gotovo bi se usudio reći, najviše sudbene instanci po željama onih koji su na vlasti, dakle po željama političke nomenklature i državnog vrha, i da je u postupku ostvarivanja zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda hrvatsko pravosuđe već odavno palo na ispitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti priču šestočlane porodice koja kraj Banja Luke živi u jednoj sobi nedovršene kuće, gde se u Beogradu deca ulice mogu skloniti i osjećati bezbedno. Čućete i šta je sve do sada publika videla na festivalu Sarajevska zima. Demografi upozoravaju da se u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu rađa sve manje dece. Iako vlast javno izražava zabrinutost zbog pada nataliteta, podrška porodicama sa više dece tek je simbolična, a u 2009. godini, koju su proglasili godinom štednje, stezanje kaiša počelo je smanjenjem dečijih dodataka. Porodicu Jagodić u okolini Banja Luke posjetio je naš reporter Erdoğan Katana.
Novak Jagodić, njegova supruga Vesna, tek čerke Radijana i Slađana i sinovi Jovan i Radan žive u jednoj sobi nedovršene kuće.
Prima neko za četvore djece i preko 250 maraka. Mi smo imali 200, ali smo, sad nam je 180 maraka. Samo smo tako dobili ček na 180. Imam 120 maraka invalidnine, to je 300 maraka. A 260 maraka i 10 prijevoza imam u kredita mjesečno. Znači, meni ostaje 30 maraka mjesečno od svega što primam to sve.
Novaku ni 5 godina provedenih na ratištu, ni ranjavanje, ni što ima više članu porodicu, nije pomoglo da dobije stalan posao ili stan. Ali vjeru u život ne gubi.
Nisam šta ja znao na nekom cijelu da sad čekam kad će ko šta prušta radim, borim se. Dobro, ja kažem opet kad radim, ne bojim se, ja sad je najkritičniji kad je zima ono.
Radeći kao zidar tokom građevinske sezone, Novak je uštedio nešto novca, kupio plac i uz pomoć supruge vlastitim rukama počeo graditi kuću. Iako kuću nije uspio završiti, morao se u nju useliti sa porodicom krajem prošle godine.
Ja moram izaći, mene više Hrvat me nije izgonio onaj što je kupio kuću. Ja ga pitam, hoćeš opremati ove godine kuću? Kaže, što pitaš? Pa ako nešto opremati ove godine, pusti me do nove godine, nešto ću napraviti. Nena, ti moraš izdati 1. septembra. A eno mu kuće usta tom prazno, znači nije ovaj godine opremljeno. Srbi me izgoni, ali kupio je njegovo, ne mogu ja sad već
i ne. Nemaju Jagodići ni struju ni vodu. Nemaju novaca za priključak. Jedina svjetlost u njihovom domu u ovim kratkim zimskim danima je sijalica koja se napaja strujom od prvog komšije. Ne žali se Novak ni na to što nema vode ni struje, ni što mu se djeca igraju na betonskom podu prekrivenom kartonom i tepisima, ali ga, kaže, boli to što mu ni jedna od zvaničnih institucija nije pomogla. Tražio je pomoć od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, ali pošto je invalid 6. kategorije, rekli su mu da će doći na red za 2 do 3 godine. Još više ga boli što od njegovog zahtjeva za pomoć od 5.000 maraka Boračkoj organizaciji Republike Srpske i pored obećanja nije bilo ništa.
Mislim, to je jednostavno toliko lažno. Ovo bila neka nada da će ja pokriti, pa ja sam kontovog ništa udatne ovom po zidu.
Ko zna kakva bi ova zima bila za Novaka i njegovu porodicu da ne bi jedne novinarske ekipe koja je potaknula ljude dobre volje da priteknu u pomoć. Iako se zidovi još nisu uspjeli osušiti, a vatra u šporetu koja gori danonoćno jedva da ubija studen, sva djeca odlični su i vrlo dobri đaci. Najmlađa Slađana željela bi trenirati gimnastiku.
Pa jednom sam pokazala učiteljici kako odam na rukama.
Jovan voli judo i šah?
Da, te treniram judo.
I pored optimizma koji odiše dom Jagodića, Novak se pribojava ekonomske krize. Boji se, neće biti posla da se zaradi za život.
Ja se više pravo kažem uzdam u Boga nego svoju vlast i njegovu mast i njegovu propast. Neka su djeca zdrava, meni osmijeh na ustima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ako zaustavite automobil na bilo kojoj većoj beogradskoj raskrsnici, sigurno je da će vam prići deca koja će moliti da vam operu šofer šajbnu ili da vam za mali novac nešto otpevaju. Ko su ta deca? Da li imaju porodice i ko se o njima brine? Svratište je jedno od retkih mesta na kojima se deca ulice mogu osjećati sigurno. Priču ima Želimir Bojović.
Zbog niskih temperatura u svratište za decu prethodnih dana dolazilo i po 70 dece dnevno. Najveći broj njih prepušteni ulici i onome što na njoj zarade perući prozore na kolima ili radeći neke druge poslove. Jedan od njih je i 11-godišnji Senad. On kaže da skoro svaki dan dolazi u svratište i da je to jedino mesto na koje može redovno da jede i da se okupa.
Jedemo svašta, igramo se, svašta radimo. I radimo da crtamo, igramo šah, ko je najbolji, igramo ono Nintendo, sve igramo. I uvijek kad dođemo možda se kupamo, kad izlazimo odavde sve čisti.
Dve godine stari Sadik prestoje da ide u školu i sada živi tako što sa prijateljima zarađuje na ulici.
U brisače to zaradim, pare, idem u semafor, zaradim, idemo nas dvoje, troje. Radimo na brisače, skinemo po 500-600 dinara i po 2-3 sata, mislim, šediš ovako, iskuliraš i ono, vadiš pare, 500-600, pevamo i tako dalje. Dođu policije, nas tediraju, smaraju nas, nosi na stanice i tako dalje, maltetiraju nas.
Svratište za decu, koje se nalazi u Krvskoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara, postoji više od godinu i po dana, ima više od 350 korisnika, dece koje žive i rade na ulici. Oni u svratište dolaze da bi nešto pojeli, okupali se, prespavali ili dobili medicinsku pomoć. Nekoliko ministara i predstavnika lokalne vlasti već izvesno vreme snažno podržavaju ideju svratišta za decu. Ministar poljoprivrede Saša Dragin u društvu glumca Zorana Cvijanovića i bivšeg košarkaša Vlada Divca poklonili su svratištu organsku hranu, odnosno voće, povrće i brašno. Dragin je naveo da je potrebno pokazati društvenu odgovornost i ukazati da postoje deca koja žive na ulici.
Treba da pokažemo interesovanje i prema onim ljudima koji možda imali malo manje sreće u životu od nas i da pokažemo tu neku društvenu odgovornost i da ukažemo na takve probleme u društvu. Ovo svratište ovde je izuzetno jedna humana akcija koja omogućava deci koja nemaju gde da budu kad je pogotovo ako hladno napolju, da dođu da se ogreju, da jedu normalno, da se odmore, da spavaju i meni je jako drago da možemo da pomognemo.
Divac, koji je i savjetnik potpredsjednika vlade Srbije Ivice Dačića, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je građanima Srbije potrebno više solidarnosti i razumevanja, posebno prema najugroženim grupama, kao što su deca ulice.
Veoma smo zaboravan narod. Ne umemo da se okrenemo oko sebe, da pogledamo šta sve postoji kod nas u Srbiji. I malo solidarnosti između nas bi bilo od presudne važnosti za napredak celog društva, jer i izbjeglice imamo koje su po nekim ćoškovima grada, da je masa ljudi ne zna da oni postoje, onda ovo svratište ovde da deca koja dođu da se najedu, da ospavaju malo, masa ljudi ne zna da to postoji. Kad pogledaš onako vratište u detinjstvo, svi smo mi bili deca, imali neke svoje probleme, imali neka svoja srećna detinjstva, pogledaš ovu decu koju ništa od toga nemaju. I onda ova ustanova baš onako daje ti kao želju da se uključiš u projekte ove vrste.
Koordinatorka projekta Svratište za decu, Milica Đorđević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je vrlo teško predvideti koliko će dece dnevno koristiti usluge svratišta, ali da je broj dece kojima je potrebna ovakva vrsta usluge daleko veći od broja dece koja posećuju svratište.
Prioritet u radu su deca koja
žive na ulici i rade na ulici, a ovaj takođe dolaze deca koje su uključene u rad na ulici. Ono što je njima blisko i ono zašto su zajedno u grupi jeste da najčešće obe grupe nemaju sređenu dokumentaciju, nisu uključene u školu, nemaju zdravstveno osiguranje, nemaju ne idu kod doktora i u ogromnom su riziku da završe da žive na ulici, što se često dešava tokom letnjeg perioda kad je lakše organizovati svoj boravak na ulici nego zimi. Ovde se treba zaista da si stručnjak, da nađeš bezbedno toplo mesto da prenoćiš.
Sadik i njegovi prijatelji kažu da ne misle puno o budućnosti i da im je svratište jedino mesto na kojem se mogu osjećati sigurno.
Igramo se, daj rep, blejkom, pevom, tako ide vreme.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Festival Sarajevska zima, koji je počeo da se održava uporedo sa početkom zimskih olimpijskih igara 1984. godine, za 25 godina potvrdio je svoje mesto među najznačajnijim kulturnim manifestacijama u jugoistočnoj Evropi. Bez prekida i tokom ratnih godina, festival je bio i ostao mesto okupljanja brojnih umetnika iz celog sveta. 25. jubilarni festival ove godine kao osnovnu ideju ima da kroz program pokaže organsku vezu između umetnosti i života. Iz te ideje izveden je i naziv Organic Art Life. Detaljnije Ivan Katavić.
Tokom trajanja festivala Sarajevska zima, publici u glavnom gradu Bosne i Hercegovine svaki dan su na raspolaganju najmanje 4 kulturna događaja. Ibrahim Spahić, direktor festivala, prezadovoljan je dosadašnjim tokom festivala te izdvaja nekoliko festivalskih događaja koji su do sada najviše oduševili sarajevsku publiku.
Ako bi šta izdvojio po reakciji prirodnoj, onda je to stvarno dolazak grupe La Camora iz Tanga, koreanske grupe, krasni češki umjetnik, ali po načinu na koji bi ja sad mogao razvrstavati te programe koji za nas prošli po reakciji publike, vjerojatno je ta čarolija uspjela da veže i taj jazz etno ansambl Džabe iz Budimpešta, koji je na jedan čudesan način se predstavio sa Haketom iz grupe Genesis ili gitaristom, jer je tim indonezijskim drvenim instrumentima, bambusima, ispričao jednu priču i spjevao jednu pjesmu Sarajevo.
Sarajevsku publiku također je oduševio i državni orkestar iz turskog grada Izmira. Oni su održali koncert širokog repertoara od turske narodne muzike, latino muzike do džeza. Kenan Gokaja, jedan od svirača orkestra. Jako smo sretni što smo ove godine u Sarajevu. Cijeli turski narod voli Bosnu, to je verovatno zbog sličnih kultura, kazao je Gokaja. Poseban interes publike ove godine vlada za koncert hrvatske pjevačice Jelene Radan. Koncert je planiran za 24. veljače, međutim još uvijek je upitan jer Jelena u to vrijeme ima nastupe u Hrvatskoj.
Što se fada tiče, ja bih rado i nadam se zaista da će se otvoriti neka još nova ili druga prilika da nastupim, obzirom da smo često kad se nekako raspravljalo koja vrsta glazbe uopće u ovom podneblju bi se mogli nekako komparirati sa fadom koji je toliko daleko od nas. Ljudi se inače čude zbog čega ja i fado, ali to je sad eto malo duža priča, pojasnit ću i najčešće pojasnim uvijek na koncertima.
Od filmskog programa vrijedno je spomenuti reviju kratkih filmova iz Jordana. Ovi filmovi govore o svakodnevnom životu na Bliskom istoku te o stvarnosti u odnosima Palestine i Izraela, kaže kurator Hazim Vitar. Svaki boravak u Sarajevu vraća toliko emocija i osjećaja, kako solidarnosti, tako i ponosa. U isto vrijeme za nas je Sarajevo primjer kako narod može prevazići poteškoće i oporaviti se. Na festivalu Sarajevska zima primjećujemo da umjetnost i kultura povezuju ljude. Zato mi je veoma drago da sam dio ovog izvanrednog iskustva, kazao je Bitar. Posebno treba istaći vezu festivala Sarajevska zima sa Bijenalom mladih umjetnika Europe i Mediterana. Sarajevska je zima zajedno sa Međunarodnim centrom za mir članica Bijenala i svake godine šalje mlade umjetnike iz Bosne i Hercegovine na ovu manifestaciju, objašnjava direktor Spahić.
Ja sam osnivač tog Bijenala. Nekad kad sam to osnivao bilo je 17 zemalja, bilo je to 2001. godine, sada je to savez 46 zemalja iz Europske unije, svih 27, Azija i Evropa, sve oko Mediterana, to je 1000 umjetnika svake 2 godine. Posle Sarajeva bila je i Atena, bio je Napulj, bio je Bari, prema se Aleksandriju nismo odšao, sledimo u Skoplje. Znači, preko 500 umjetnika smo predstavili kao festival, kao centar za mir na tim velikim bijenalima kupe 1000 umjetnika.
Ove godine Bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana održat će se u Skoplju i na njemu će se predstaviti 20 mladih umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Među njima su Sanjin Selimović i Irma Vartić.
Znači, predstavljamo rad in security check, u pitanje security point koji ćemo postaviti u centar Skopje, natjerati ljude da prolaze kompletnu sigurnosnu kontrolu i time prikazati koliko smatramo besmislenim da od jednog zajedničkog prostora bivše države stvaramo 7 novih i koliko zapravo...
Festival će ponuditi još mnoštvo zanimljivih događaja. Publika traži kartu više za predstavu Car Edip Narodnog pozorišta iz Beograda te za premijeru predstave Bog pokolja Miralema Zupčevića. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Iva Martinović. Prijetno.